Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la quinan de februaro 2012. La malricezzo en spirito estis la temo de la pastista instruo de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo, dedicita anca ucisemaine alla unua e la hoc beat proclamoi, entenitai en la quina capitro de la Evangelio lau Sancta Matteo. Esti malricai en spirito, diris la Papo, estas afero cun nascita en nia homa condicio. Gi signifas reconis in almosuloi, charoni accept la propria in limoin, cae nurtia maniere oni farigias capablai pardoni.
Ni ne devas transformi nin por farigi malriciai en spirito, diris la Papo, char ni iam estas tiai, ni estas malriciai, ni estas povruloi en spirito, ni besonas cion. Gi estas la homa condicio. Ciomain oni clopodu, oni ciam restas necompletai cae vundeblai. Ne existas artifico ciu casciu citiun vundeblezon. Ciu el ni estas vundebla interne, cae oni vivas malbone se oni ne acceptas sia in limoin, declaris Francisco.
La Papo daurigis per practica exemplo, memorigante la consilo in ciuin li donas al novai geedzoi. Existas tri vortoi, ciui estas la secreto por daure iri cune. Bonvolu, dankon, pardonu. Ili estas vortoi, diris Francisco, ciui fontas el malricezzo, cae pardon peti estas la plei malfacila afero. Orgoiluloi ne petas pardonon, char ili ne povas, nec volas, char ili volas ciam esti pravai. Ili ne estas malriciai en spirito. Male, Dio neniam lacigas pardoni. Estas ni ciui lacigas pardon peti, cae tio ci estas acia malsano.
La ricciagioi de citiu mondo foriras, cae ec la plei grandai imperioi forpasas, cae malaperas, daurigis la Papo. Ni ofte audas che forta cae potenza reganto falis, hierau li estis, hodiau li malaperis. La ricciagioi de citiu mondo foriras, ancau la mono, diris Francisco, por clarigi che la regno de Dio appartenas al la marriciai en spirito.
Vere regas, tiu, quiu capablas ami la autentican bonon pli ol simem. Gi estas la spirita povo, la povo de Dio. Cristo pruvis sian povon farante tion cion la regioi de la tero ne faras. Doni sian vivon por la aliai. Gi estas la autentica povo, la povo de la fratezzo, caritato, amo, humilezzo. Cai en tio ci cuscias la vera liberezzo. Tiui ciui havas citiun povon estas liberai. Iela servo alla citiu liberezzo estas la malricezzo laudata de la beat proclamoi. Char estas malricezzo ciun oni devas accepti, tiu de nia estagio, cai malricezzo ciun oni devas serci, concreta malricezzo el la aferoi de citiu mondo. Esti liberai por povi ami. Ni ciam serciu la liberezzon de la coro, instigis fine la Papo.
Plia informo pri Papo Francisco.
Li adresis paroladon al banchistoi, economicistoi, cae ministroi pri finanzoi, ciui arigias en Vaticano, cadre de colloquo arrangita de la Papa Academio pri socialae scienzoi. Nine estas condamnitai ie sociala malegalezzo, nec al paraliso fronte alla maliustagioi. Tion substrecis inter alie la Papo, ciu daurigis iene. Riccia mondo cae vigla economio povas cae devas cesigi malricezzon. Necessas estigi creiva in respondoin por inclusivigi cae nutri la lastain, anstatau ol excludi ilin.
Cae nun aliae informoi. Morgau solenlingios la internazia tago contrau la virina sexa mutilado. Oni volas nulan toleremon contrau tiu practico malpermesata de unuigintai nazioi, ciu taxas gin grava crimo contrau la persono, cae contrau la homai raitoi. Facte, tiu mutilado mal respectas la raitoin de la virinoi ie sano, securezzo, fisica integrezzo. La raiton ne suferi cruelan, malhoman au humiligan tractadon cae torturon, cae ancau la raiton vivi, ciam tiu practico povas causi la morton de la victimo. cefe riscas knabinoi agiai de quar gis dec quar iaroi, sed onis cias che tiu mutilado concernas ancau infaninoin malpli ol unu iaragiain.
Hodiau lau calcul coniectoi de unuiginta in azioi, almenau 125 milionoi da virinoi suferis mutiladoin de genitaloi, lau practico vaste applicata en prescau 30 africai landoi, sed ancau en aliai continentoi. Multo restas por fari, por eviti che cromai plurai decoi da milionoi da infaninoi cae knabinoi suferu tian mutiladon dum la venontai dec iaroi.
Sanao, positiva novajo aperas el Yemeno, en quiu dauras la plei grava humanezza criso en la mondo. Gi estas malgranda espero, quiu tamen permesas altiri cies attenton al situazio tro ofte forgesita. Tie, de quin iaroi, furiosas interna milito, quiu causis almeno 70.000 forpasoin, cae pli ol 3 milionoin da delocitai homoi. Statistico, quiu comprenigas quiom gravas la giusa starigo de aviadila transporto au aerponto, la unua de post tri iaroi.
La helpon disponigis unuiginta in azioi, chies aviadilo conducis hoc malsanulo in iecancero, cun la respectivae familioi, al Egiptio cae Iordanio, chie ili ricevos faca in curazzadoin, chiui ne estas ie dispono en Iemeno. La speciala sendito de unuiginta in azioi en la lando, Martin Griffith, declaris che unuiginta in azioi faros cion eblan, por certigi che la aerponto dauru il provisora solvo, por mildigi la suferoin della Iemena lo giantaro, dum oni ne realigos pli el teneblan solvon.
Giacarto, cattolicai, buddhistai, confuzeanai, hinduismai, islamai cae protestantai religiai estroi, cune cun la alianzo della indigena ai popoloi della Indonesia insularo, subscribis la pasintan 31 de januaro, comunan declaron favore al persona sindevigo por la defendo della pluvarbaroi de Indonesio. Oni lancis la landan interreligian iniziaton por la pluvarbaroi. Cilastai ce estas en 94 milionoi da hectaroi, cae ili estas gravega natur medio por milionoi da personoi, char ili havigas interalie nutrajoin, herboin, cae puran aquon. Malgrau tio, ne elteneblai politicoi por economia progresso conducis al ilia detruo.
Washingtono, la usona cattolica ecclesio condamnis la novan decidon de presidente Donald Trump limigi la liveron de enir visoi por enmigrantoi el Myanmaro, Eritreo, Kirgizio, Nigerio, Sudano cae Tanzanio. La limigo iam validas por Irano, Libio, Nord Coreio, Sirio, Venezuelo, Yemeno cae Somalio. La conferenzo de la usona episcopoi instigis la registaron nuligi citiun disposizion, anca uciar la malpermeso, malebligas la reunuigion de familioi. La comunico della episcopoi agnoscas che estas necese certigi la securezzon della civitanoi, sed malbone conceptatai malpermesoi, kiel tiu aprobita, causas malbonon al sen culpai familioi.
L'aula registaro, la nova limigo estas reago alla rifuso au necapablo de tiu ilandoi respecti la criterio in por identigo de personoi, interchangio de informoi, cae applico de normoi pri securezzo.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sanandrea, estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.